50 languages.
21.
Dudek unu.
Conversation 2.
Conversacieto du.
D'où venez-vous?
De kie vi venas?
De Bâle.
De Bazelo.
Bâle se trouve en Suisse.
Bazelo situas en Svislando.
Puis-je vous présenter Monsieur Müller?
Ĉu mi rajtas prezenti al vi sinjoron Müller?
Il est étranger.
Li estas alilandano.
Il parle plusieurs langues.
Li parolas plurajn lingvojn.
Est-ce la première fois que vous êtes ici?
Ĉu vi unua foje estas ĉi tie?
Non, j'y étais déjà l'an dernier.
Ne, mi jam pasintjare estis ĉi tie.
Mais seulement pour une semaine.
Sed nur unu semajnon.
Comment vous plaisez-vous chez nous?
Kiel plaĉas al vi ĉe ni?
Beaucoup. Les gens sont très sympathiques.
Ege. La homoj estas afablaj.
Et le paysage me plaît aussi.
Kaj la pejzaĝo ankaŭ plaĉas al mi.
Quelle est votre profession?
Kio vi profesie estas?
Je suis traducteur, traductrice.
Mi estas tradukisto.
Je traduis des livres.
Mi tradukas librojn.
Êtes-vous seul ici?
Ĉu vi estas sola ĉi tie?
Non, ma femme, mon mari est aussi ici.
Ne, mia edzino, mia edzo. Ankaŭ estas ĉi tie.
Et voici mes deux enfants.
Kaj tie estas miaj du gefiloj.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.